Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC, Marekani. Imetimia saa 11 alfajiri Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi Afrika Mashariki. Natumai umeamka salama salmin. Karibu kwa matangazo ya Kumekucha Afrika. Mimi naitwa Kenneth Bwire.
Na hapa studio niko mimi Abdushakur Abud, pia kushirikiana nawe katika matangazo yetu ya nusu saa. Leo Jumatatu tarehe 16 Disemba mwaka 2019. Karibuni. Katika matangazo ya Kumekucha Afrika asubuhi hii tunaripoti juu ya kufunguliwa mashtaka rais wa Marekani Donald Trump. Je, wachambuzi wanasemaje?
Hofu ya kumwondoa madarakani ndicho kitafanya waamue kuwa watatupilia mbali mashtaka hayo. Lakini kusema kweli, mashtaka yenyewe yana uzito, ila sasa uamuzi ni uamuzi wa kisiasa, si uamuzi wa kisheria.
Kongamano kuhusu mabadiliko ya hali ya hewa la kamilika Madrid bila makubaliano mwafaka jinsi ya kulinda mazingira.
Katika makala ya jamii na maendeleo utawasikia raia wa Tanzania wakizungumzia juu ya bima ya afya.
Ni hayo tu na mengine mengi ambayo utayasikia katika matangazo haya ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Abdushakur Abud anakusomea habari muhimu za dunia.
Na habari muhimu kwa alfajiri ya hii leo ni kwamba Rais Abdel Fattah al-Sisi wa Misri anasema kwamba serikali ya Libya inayotambuliwa kimataifa imeshikwa mateka na kundi la wanamgambo na magaidi wenye silaha katika mji mkuu wa Tripoli. Akizungumza na televisheni ya taifa, al-Sisi amesema kwamba serikali ya mkataba wa kitaifa GNA haina uwezo wa kufanya kitu lolote kwa njia huru kwa sababu imechukuliwa mateka na wanamgambo na magaidi. Serikali ya GNA inaungwa mkono na wahasimu wa Misri katika kanda hiyo, Uturuki na Qatar, ambazo uhusiano wao ya Misri umekuwa mbaya tangu mwaka 2013. Huko Tripoli kwenyewe, pande zote mbili katika mapigano yanayoendelea karibu na Tripoli yanadai ushindi. Wapiganaji wa kundi la serikali ya taifa, jeshi la taifa la Libya LNA, linaloongozwa na kiongozi wa kijeshi anayeshikilia maeneo ya mashariki ya nchi, Jenerali Khalifa Haftar, wanadai wanaingia Tripoli tangu kuanza mashambulizi makali siku ya Ijumaa. Kwa upande wao, televisheni inaunga mkono serikali ya GNA inadai kwamba mashambulio yameshindwa. Wanajeshi wa LNA hawajaweza kuingia katika mji wa Tripoli, wangali wako katika vitongoji vya mji mkuu. Wachambuzi wanasema hakuna upande unaonekana utaweza kupata ushindi kamili kwa hivi sasa, ingawa pande zote zinakubaliana kumekuwepo na mapigano makali mwishoni mwa wiki huko Tripoli. Ghasia za kikabila na malumbano kati ya wanasiasa huenda zikalazimisha serikali ya Ethiopia kuahirisha uchaguzi mkuu muhimu wa kihistoria mwezi Mei, kulingana na ripoti ya kundi la kimataifa la kufuatilia mizozo ICG. Kundi hilo la International Crisis Group linaonya kwamba ikiwa mivutano itaongezeka, Waziri Mkuu Abiy Ahmed atalazimika kuchelewesha uchaguzi unaosubiriwa kwa hamu kubwa. Ripoti inaeleza kwamba kampeni inayosababisha mgawanyiko kati ya wananchi na umwagaji damu unashuhudiwa, na viongozi wa wagombea viti vya bunge wakitoa wito kwa wapiga kura kwa misingi ya kikabila, na hali hiyo inaeleza inaweza kutumbukiza taifa hilo katika mzozo wa kikabila. Baada ya miaka mingi ya maandamano na malalamiko kupinga serikali, chama tawala cha EPRDF kilimteua Abiy Ahmed waziri mkuu Aprili mwaka 2018 kwa matumaini ya kuleta mabadiliko na utulivu. Kutokana na malengo yake ya mageuzi yenye matumaini makubwa, yamempatia Ahmed tunzo ya amani ya Nobel mwaka huu, lakini utawala wake umegubikwa na ghasia za kikabila zinazolazimisha watu milioni 3 kukimbia makazi yao. Viongozi wa jumuiya kanda ya Sahel inayofahamika kama G5 wamekutana Niamey, Niger baada ya shambulizi la wiki iliyopita nchini humo iliyosababisha vifo vya wanajeshi 71 na kutoa wito wa msaada wa kimataifa kukabiliana na wanamgambo wenye itikadi kali za Kiislamu. Rais wa Burkina Faso Roch Marc Christian Kabore, ambaye ni mwenyekiti wa kundi la G7 kwa wakati huu, amewaongoza viongozi hao katika dakika moja ya kukaa kimya kwa heshima ya wanajeshi waliouawa kwenye shambulizi dhidi ya kambi la kijeshi karibu na mpaka wa Mali. Kenneth Bwira anatusomea ripoti kamili.
Rais Kabore amesema mashambulizi ya kila mara yanayofanywa na makundi ya kigaidi katika kanda hiyo yanaelezea sio tu hali mbaya ya usalama jinsi ilivyo, bali pia umuhimu wa ushirikiano kwa mataifa haya kukabiliana na wapiganaji. Rais wa Niger, Mahamadou Issoufou, amesema kwamba tishio la kigaidi katika nchi za Sahel linaendelea kuwa baya zaidi, akiongezea kwamba mashambulizi yanalenga sio tu kambi za kijeshi, bali pia raia na viongozi wa kitamaduni. Kundi la Islamic State lilidai kuhusika na shambulizi hilo ambalo mamia wapiganaji walishambulia kambi ya kijeshi karibu na mpaka na Mali. Shambulizi hilo lilitokea katika kijiji cha Inates magharibi mwa Tillaberi, ndio baya zaidi katika historia ya jeshi la Mali tangu mashambulizi ya kundi la Kiislamu kuanza mashambulizi Niger kutoka Mali mwaka 2015. Mashambulizi yameenea katika nchi za Sahel, hasa Burkina Faso na Niger. Kwa muda wa miezi minne iliyopita, wapiganaji wameua zaidi ya wanajeshi 230 nchini Niger, Mali na Burkina Faso. Maelfu ya raia pia wameuawa na zaidi ya milioni moja wamelazimika kukimbia makazi yao.
Unaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, Washington DC. Polisi katika mji mkuu wa India wa New Delhi wameshambulia chuo kikuu cha Jamia Millia Islamia, ambako inaaminika waandamanaji wengi wamekimbilia kujificha baada ya maandamano ya ghasia kuzuka jana katika mji mkuu huo. Polisi walitumia mabomu ya kutoa machozi kutawanya wanafunzi ndani ya viwanja vya chuo hicho na kuwatoa wanafunzi nje na kuwakamata wengine. Wanafunzi wa chuo hicho maarufu cha Kiislamu cha miaka 100 wamekuwa kiandamana na kulalamika dhidi ya sheria mpya iliyotangazwa na serikali ya Delhi inayowapatia uraia wahamiaji wa mataifa yote jirani isipokuwa Waislamu. Sheria hiyo iliyotangazwa Desemba 11 imezusha maandamano na ghasia kote India, lakini ghasia zimezidi upande wa mashariki mwa nchi ambako kuna chuki zaidi dhidi ya wahamiaji kutoka Bangladesh kwa miongo mingi. Ghasia katika mji mkuu wa India, Delhi, zilianza siku ya Ijumaa. Mfalme Mohammed wa sita wa Morocco ametoa wito wa kupunguza mvutano na Algeria kutokana na ugomvi wa muda mrefu na ugomvi juu ya Sahrawi. Vyombo vya serikali vya Morocco vimetangaza wito wa mfalme katika ujumbe wa kumpongeza Abdelmajid Tebboune kwa kushinda uchaguzi wa rais wa Algeria uliofanyika siku ya Alhamisi. Shirika la habari la Morocco MAP limeeleza kwamba mfalme alirudia tena wito wake wa awali wa kufungua ukurasa mpya wa ushirikiano kati ya mataifa hayo jirani kwa kuaminiana na majadiliano thabiti. Chama cha ukombozi cha Sahrawi cha Polisario kimepigania vita na Morocco kati ya mwaka 1975 hadi 1991 kufikia makubaliano mwisho wa mapambano hayo. Polisario inaungwa mkono na Algeria kwa miongo mingi ikiwa inapigania uhuru wa Sahara ya Magharibi inayofahamika kama Sahrawi.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka Washington DC. Matangazo haya vile vile yanasikika kupitia 88.5 Tange FM Tanzania, Lubumbashi FM DRC, Dodoma FM Tanzania, Storm FM Geita Tanzania, Butembe FM na Beni FM DRC, miongoni mwa redio nyingine washirika, vile vile kwenye www.voaswahili.com kwaju alfajiri. Rais Donald Trump huenda akaingia katika historia kama rais wa tatu wa Marekani kufunguliwa mashtaka na baraza la wawakilishi pale wanachama wa baraza hilo watakapojadili mashtaka yanayomkabili na kupiga kura wiki hii. Trump anakabiliwa na mashtaka ya kutumia vibaya madaraka na kujaribu kuzuia baraza la wawakilishi kufanya kazi yake katika sakata ya kujaribu kutumia Ukraine kuingilia uchaguzi mkuu wa Marekani mwaka ujao 2020. Nimezungumza na Profesa Fulbert Namwamba anayeanza kwa kueleza mchakato uliosalia wa kumshtaki Rais Trump.
Hili swala litapelekwa kwenye ukumbi wa bunge la wawakilishi. Pale litajadiliwa muda kidogo, halafu watapiga kura. Ndio itakapoamua kama amepatikana na mashtaka. Yale mashtaka yatapelekwa kwenye bunge la Senate. Maseneta watakuwa waamuzi. Yule atakayeongoza mashtaka ni bunge la wawakilishi. Spika wa bunge la wawakilishi Nancy Pelosi atachagua maseneta wawili ambao watafikisha hayo mashtaka. Mwamuzi na msimamizi kwenye mchakato huo atakuwa hakimu mkuu wa Marekani.
Katika baraza la wawakilishi, unaona kuna uwezekano wowote kwamba mswada huu ukakosa kupita, mswada huu ukapita? Siasa za Marekani ndani ya bunge zinaonekana zitachukua mkondo gani?
Mkondo wenyewe uko wazi wazi. Kitu kizuri na Marekani kwa hakuna kubashiri wala hakuna pingamizi. Democrats wamesimama mrengo moja, Republicans wamesimama mrengo moja. Kwenye bunge la wawakilishi Democrats ndio wengi na watapitisha hayo mashtaka. Sasa na hofu ikifika kwenye bunge la Senate, ma Republicans ndio wengi. Kwa hivyo kufika kule sasa kumuondoa wadhifa itakuwa kizungumkuti na sifikiri itawezekana.
Mashtaka ya matumizi mabaya ya madaraka na kuzuia baraza la wawakilishi kufanya kazi zake ni mashtaka ambayo baadhi ya wabunge wamesema si mashtaka yanafikia hadhi ya kuweza kumchunguza rais na kumfungulia mashtaka. Wademokrat wanaposhikilia kwamba yanastahili kufunguliwa mashtaka, hapa wale wanaochanganua sheria, wale wamesoma historia ya Marekani kama wewe, ni swala lenye uzito ama ni swala la kubahatisha?
Swala lenyewe lina uzito, mashtaka yenyewe yako kinakaupata. Shida ni kuwa Republican wanaangalia hali yao katika bunge. Wakienda pale mashinani, wafuasi wa Republican hawataki kusikia haya mashtaka kabisa. Kwa hivyo wanajua kuwa wakikubaliana na mashtaka hayo watang'olewa usukani na wapiga kura. Kwa hiyo hiyo hofu ya kung'olewa madarakani ndicho kitafanya waamue kuwa watatupilia mbali mashtaka hayo. Lakini kusema kweli, mashtaka yenyewe yana uzito, ila sasa uamuzi ni uamuzi wa kisiasa, si uamuzi wa kisheria.
Sheria inawekwa kando kwa maslahi ya kuwasikiliza wale wafuasi wao.
Ndio kitu ambacho watu wanaoishi nje ya Marekani hawaelewi. Wanafikiri kuwa sheria ni sheria, na sheria ni sheria ukienda kwenye mahakama makuu. Hii sheria kama inaamuliwa, uamuzi unafanyika kwenye bunge au baraza la wawakilishi au baraza la Senate. Pale sheria inatupwa kando na ni siasa. Siasa ndiye mwamuzi.
Mwaka 1868 aliyekuwa rais Andrew Johnson alibahatika niseme kuondolewa madarakani kwa kura moja tu mbele ya Senate. Mwaka 1999 aliyekuwa rais Bill Clinton naye alibahatika Senate kumuondolea mashtaka. Historia hii inaweza jirudia ama historia hii inaweza kufikia mwisho wake wakati wa Trump?
La, Trump hatatolewa. Wajua, Rais Nixon ndiye alikuwa anaenda kutolewa na vyama vyote viwili. Rais Trump hatatolewa na bunge la Senate. Ni swala la kisiasa, si swala la sheria.
Hii inakuwa na tafsiri gani sasa katika utawala wake ujao na siasa zake tukielekea mwaka 2020, miezi 11 kuelekea uchaguzi mkuu?
Atakuwa amepata kiitwacho kwenye kisima chenye hazina, doa jeusi. Ni kusema kile wanaita hapa legacy. Legacy yake itakuwa imepata doa jeusi. Pata sawako, hilo doa jeusi linaharibu historia yako na linaharibu umaarufu wako. Kwa hivyo umaarufu wake utakuwa umeharibika.
Swala hili linaweza likatumika sana katika kampeni mwaka 2020 kumwekea doa ama kuwekea Democrat doa.
Hilo doa litasaidia upande wa wapiga kura wa Democrat na walio katikati. Hilo doa jeusi litawasaidia kufanya uamuzi wa kumuondoa wadhifa. Upande wa Republican litakuwa ndio ishara ya ujasiri.
Ni Profesa Fulbert Namwamba akichambua siasa za Marekani kuhusiana na hatua ya kutaka kumfungulia Rais Donald Trump mashtaka. Una...
Mnaendelea kusikiliza matangazo idhaa Kiswahili ya Sauti Amerika. Hivi sasa tunaendelea na habari za dunia. Maelfu na maelfu ya waandamanaji wa Lebanon wamekaidi amri ya serikali na kujitokeza kuandamana jana nje ya jengo la bunge mjini Beirut, saa chache tu baada ya kuondolewa na maafisa usalama waliotumia mabomu ya kutoa machozi na risasi za mpira. Maandamano makubwa yaliokuwa na ghasia yalifanyika Jumamosi usiku kwa mkea Jumapili, ikiwa sehemu ya maandamano yanayoendelea kote nchini kuipinga serikali kwa miezi miwili sasa. Maandamano yalolazimisha waziri mkuu Saada al-Hariri kujiuzulu Oktoba 29. Mashambulio makali yamekuwepo upande wa kaskazini mwa nchi hapo jana, ambako waandamanaji walitia moto vituo viwili vya polisi. Waandamanaji waliojitokeza Jumapili mjini Beirut wamekuwa kiimba na kudai kuchaguliwa mkuu mpya wa serikali ambaye atakuwa mtu huru asiye na uhusiano au ushirikiano na vyama vya kisiasa nchini humo. Mjumbe maalumu wa Marekani katika mazungumzo na Korea Kaskazini Stephen Biegun amekosoa vikali maombi ya serikali ya Pyongyang, akieleza ni ya uhasama na hakuwa na lazima, inapomaliza muda wa mwisho wa mwaka iliyowekwa inakaribia, lakini kuacha mlango wazi wa kuwepo na mazungumzo mapya. Serikali ya Korea Kaskazini inaishikilia Washington kutoa ridhaa mpya ifikapo mwisho wa mwaka huu, wakati utaratibu umekwama tangu mkutano wa viongozi wa nchi hizo kuvunjika mjini Hanoi mwezi Februari.
Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Unashirikiana nami Kenneth Bwire nikiwa na Abdu Shakur Abud. Wawekezaji katika biashara ya madini katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamekubaliana kushirikiana katika biashara hiyo kwa lengo la kuimarisha utulivu na amani, wakisema kwamba madini yametajwa sana katika migogoro ya nchi hiyo. Kutoka Bukavu, Mitima Delations na ripoti kamili.
Wafanyabiashara hao walisema hivyo wakati wa majadiliano mwishoni mwa juma mjini Bukavu, kati yao na mshindi wa tuzo ya amani ya Nobel ya mwaka 2018, Daktari Denis Mukwege. Wakati wa mkutano huo, wameafikiana kukuza sekta ya kilimo na pia kuchangia katika kuboresha miundombinu. Lengo la mkutano huu lilikuwa kuchambua hali ya biashara na uwezekano wa kutumia kazi ya biashara ajili ya kutetea amani, na hivyo kuipa samani tuzo ya Nobel aliyoipata Daktari Denis Mukwege. Kumepita mwaka mmoja. Wafanyabiashara hao walisema kwamba baadhi yao wana uchovu wa kuorozeshwa karibuni kila mara katika shughuli za uchimbaji haramu wa madini na kunyonya uchumi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wamesema kwamba wako tayari kufanya kazi kwa amani na kwamba hawataki tena madini ya Kongo yatajwe kama madini ya migogoro, anavyoeleza Diedone Kasembo, naibu kiongozi wa muungano wa makampuni ya Kongo FEC.
Allons-nous traiter les minéraux de la RDC minéraux de son?
Ni kwa nini madini ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yanaendelea kuchukuliwa kama madini ya migogoro, wakati kuna nchi jirani ambazo tunajua zinasafirisha madini hayo hayo licha ya kuwa bado nchi hizo hazina migodi kama na yetu? Wakati madini hayo yanauzwa huko katika nchi zingine, huko hawasemi kwamba ni madini ya damu, lakini wakati madini toka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yanafikishwa huko nje ili kuuzwa, wanasema kwamba ni madini ya damu. Nahisi kwamba hizi ni hatua chafu ambazo zinakuwa na nia ya kuzohofisha uchumi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Naibu kiongozi huyo wa FEC, Diedone Kasembo, anaendelea kusema, tunaamini kwamba kupitia amani tutafanya biashara nzuri na pia biashara nzuri itasababisha amani. Tunachukua wajibu wa kufanya utetezi huu mbele ya serikali ya Kongo ili vita vikome. Upande wake, Daktari Denis Mukwege amesema kwamba hali ya biashara hadi sasa haijawahi kabisa kuimarika au kutulizwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kufuatia unyanyasaji wa kisheria na kifedha, ukosefu wa usalama na uchimbaji haramu wa madini. Mukwege anaamini kwamba ipo siku ambapo vitendo hivyo vitakomeshwa.
Si nous avons accepté de
Ikiwa tumekubali kujadiliana na wafanyabiashara, ni kusudi tufikie hatua ambapo vita havitatajwa tena, wakati ambapo madini ya Kongo hayatatajwa tena kuwa madini ya migogoro, sababu wakati ule hakutakuwa tena na migogoro, wakati ambapo visingizio vyote vya kutonunua madini ya Kongo vitakomeshwa. Nafurahi kuona wafanyabiashara wanataka fanya utofauti. Daktari Denis Mukwege pamoja na wafanyabiashara hao walitia saini makubaliano ambayo kwa pamoja wanaahidi kufanya utetezi katika ngazi za kitaifa na kimataifa ajili ya kuboresha hali ya biashara nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kufanya miradi kwa manufaa ya wakazi. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Na kongamano la Umoja Mataifa kuhusu makubaliano ya hali ya hewa limemalizika mjini Madrid, Hispania, bila kufikia makubaliano, nchi zilizoshiriki zikidai kuongeza juhudi za kupunguza hewa ya carbon katika mazingira kuanzia mwaka ujao. Wakosoaji hata hivyo wameshtumu nchi zinazochafua zaidi hewa ikiwemo Marekani na kuzuia athari za mabadiliko ya hali ya hewa zinazoendelea kuongezeka. Kenneth, ripoti ya Lisa Bryant inaelezaje kutoka Paris.
Kando na Poland, nchi za Umoja wa Ulaya zimeahidi kumaliza kabisa uchafuzi wa hali ya hewa kutokana na uzalishaji wa hewa ya carbon ifikapo mwaka 2050. Washiriki katika mkutano wa Madrid wamekubaliana kuimarisha mikakati ya kupunguza hewa hiyo. Hata hivyo, wamekosa kukubaliana kuhusu malengo ya wazi, kanuni za kusimamia utekelezaji wa makubaliano kuhusu hewa ya carbon, au namna ya kufadhili nchi maskini kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa. Hali hiyo inaweka mazingira magumu zaidi kwa mkataba wa Paris wa mwaka 2015 kuhusu mabadiliko ya hali ya hewa utakaoanza kutekelezwa mwaka ujao.
We did not quite get there this time, but we have progressed.
Hatukufaulu kupata kile tulidhamiria mara hii, lakini tumepiga hatua. Jinsi wengine wengi wameeleza, tumeghadhibishwa sana kwamba hatujakubaliana.
Mazungumzo hayo yalitawaliwa na ripoti za kutisha kuhusu mabadiliko ya hali ya hewa, huku kiwango cha hewa chafu kutoka viwandani kikiendelea kuongezeka. Wakosoaji wanashutumu nchi zilizoendelea kiviwanda kama Brazil, Australia na Marekani, ambazo zimetangaza kujiondoa mkataba huo mwaka ujao kwa kuzuia mafanikio yaliyotarajiwa katika kongamano la Madrid. Ijumaa, wanaharakati wenye hasira walimwaga mbolea asili nje ya jengo kongamano lilikuwa linafanyika.
What we're seeing coming out of these talks.
Tunayaona kutoka kwenye mazungumzo haya yanastahili kuanzisha harakati za kuwepo hali ya hatari.
David Wosko ni mkurugenzi wa masuala ya mazingira katika taasisi ya rasilimali za dunia Washington DC.
The biggest emitters are not moving at the pace and scale.
Nchi zinazozalisha zaidi hewa chafu hazichukui hatua za haraka inayohitajika kuhakikisha dunia salama.
Mfuko wa kulinda wanyama wa porini WWF umeshutumu baadhi ya nchi zinazoongoza kwa uchafuzi wa mazingira kwa kuteka nyara mazungumzo hayo na kusema misimamo yao inakinzana kabisa na sayansi, maisha halisi na wito unaoendelea wa kutaka hatua za haraka kuchukuliwa kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa. Mapema wiki iliyopita, kijana mwanaharakati wa mabadiliko ya hali ya hewa raia wa Sweden, Greta Thunberg, alishitumu nchi kadhaa kwa kutowajibika kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa. Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka Washington DC, Marekani. Katika makala ya jamii na maendeleo, mwandishi wetu wa Tanzania Lucy Patrick amezungumza na raia wa Tanzania kuhusu bima ya afya nchini humo.
Kwa kweli mimi naona bei hizi si rafiki kabisa. Yaani bima ni kitu cha muhimu sana, lakini kwa bei hizi wananchi wa hali ya chini tunashindwa. Hasa kama mimi nauza mboga, kwa siku nikiuza sana nipate faida labda shilingi 1500 au 2000. Hasa hiyo 2000 niweke mpaka nje nifikishe sijui 700 na ngapi kwa ajili ya familia yangu na watoto wangu. Kwa kweli ni ngumu hii bwana, sisi hatuwezi. Bei hiyo ni kubwa sana, si rafiki kwa watu wenye hali ya chini.
Ambacho naweza nikazungumza kuhusiana na hili ambayo tunajadili, mimi kwa mtazamo wangu naona ni vizuri ambavyo vimefanywa katika mfuko wa bima ya afya. Tena vizuri sana, kwa sababu unajua toka mwanzo ilikuwa ni kama kubweteka hivi. Ukiwa na bima, basi mtu anafikiri yani ile inafaa kwa kila kitu. Sasa ukija kuangalia unakuta kwa namna moja ama nyingine ni kama halikuangaliwa vizuri. kutoka mwanzo. Kwa hiyo lilivyoboreshwa kwa sasa imekuwa vizuri zaidi. Kwanza maboresho ya kwanza ni kwamba wameongezwa watu wengine ama makundi mengine ambayo walikuwa wamesahulika. Mfuko huu ulikuwa unaonekana kama ni kwa ajili ya wafanyakazi tu, tena wa sekta rasmi kwa maana ya wafanyakazi wa serikali. Lakini sasa umejumuisha watu binafsi wa makundi mbalimbali kwa namna ambavyo wao wanaona wajiunge na kifurushi kipi. Alafu kingine kimeangaliwa umri. Kwa maana kwamba huwezi kufikiria sana kwamba mtoto ambaye yuko chini ya miaka 18 anaweza kaugua pressure, kisukari, kuna magonjwa ambayo sio rahisi kuyapata. Sasa wao walivyoweka umri, wameweka umri kulingana na kwamba kwa kadri unavyozidi kukua uwezekano wa kupata aina ya magonjwa ni mkubwa zaidi. Ukiacha yale magonjwa ambayo tunasema yako nje ya uwezo wetu, ni mapenzi ya Mwenyezi Mungu huyo mtu apate, lakini kuna yale ambayo mtu yuko kwenye hatari ya kuyapata kutokana na umri wake. Sasa kwa kadri ambavyo mtu anakuwa, vifurushi hivi vimeangalia na kuongeza gharama zaidi. Kwa hiyo kwa mimi naona kama ni nzuri na itakuja kuzoeleka tu baadaye, lakini elimu endelee kutolewa na waelimishe watu zaidi na zaidi ili watu waelewe na wafahamu ni kwa nini iko hivyo. Asante sana.
Kwa upande wangu mimi, mfuko wa taifa wa bima ya afya, National Health Insurance Fund, huu mfumuko umeniumiza sana. Umeniumiza, sio siri. Nasema hivi kwa sababu moja kuu au mbili na zaidi ni kwamba Watanzania wengi vipato vyao ni vya chini. Huwezi kupandisha maradufu. Wajua wamepandisha sana eh. Ni bora hata ungepandisha kidogo, lakini wamepandisha zaidi. Huku kijijini hujapeleka hata elimu maana ya bima ya afya. Mjini sawa angalau, ingawa ni wengi. Naishi kwenye asilimia 60 ya watu wanaoishi mjini wanajua, na ndio maana wanakatia bima ya afya wazazi wao ambao wako vijijini. Lakini ukienda vijijini ukiwaambia hii ni nini, hawajui maana yake. Bima ya afya ilikuwa nzuri zaidi, wapeleke elimu kule ndio uanze ya mambo, kwa sababu wengi hawajui maana ya hii hapa. Nichukue mfano mzuri, mimi ni mkulima wa nyanya, vitunguu, hoho. Kuna wakati mwingine nyanya unahudumia sana sana sana, wakati mwingine bei yake inafika shilingi 25,000 kwa debe, lakini wakati mwingine unahudumia sana 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 bei yake inafika shilingi 9,000 kwa debe au ndoo. Huyu mtu umwambie kwamba jiunge kwenye bima ya afya kwa hiyo hela ambayo anaipata kwa ndoo. Hebu kwanza tu wa kweli kwamba wanaumia sana wako vijijini. Hebu watusaidie. Mimi Eli Huruma Peterson Gwinga.
Moja ya changamoto iliyojitokeza, wengi wanasema kwamba gharama ni kubwa, na nafikiri lengo la mfuko ilikuwa ni jema sana, lakini tuangalie namna nzuri ya kuweza kumwezesha hata yule Mtanzania wa hali ya chini kabisa aweze kupata bima. Na hapa makala yetu inakuwa inatia nanga. Mimi ni Lucy Patrick, VOA.
Shukran Lucy Patrick. Kumekucha Afrika. Abdul Shakur Abud, tusomee muhtasari wa habari.
Rais Abdel Fattah al-Sisi wa Misri anasema kwamba serikali ya Libya inayotambuliwa kimataifa GNA imeshikiliwa mateka na kundi la wanamgambo na magaidi wenye silaha katika mji mkuu wa Tripoli. Wakati huo huo huko Tripoli, pande zote mbili katika mapigano yanaendelea karibu na Tripoli yanadai ushindi, wakati wanajeshi kutoka mashariki wakisema wameingia Tripoli na wale wa serikali wakisema wamezuiliwa nje. Ghasia za kabila na malumbano katika siasa za Ethiopia huenda kalazimisha serikali kuahirisha uchaguzi mkuu muhimu wa kihistoria wa mwezi Mei, kulingana na ripoti ya kundi la kimataifa la kufuatilia mizozo ICG. Viongozi wa jumuiya ya kanda ya Sahel inayofahamika kama G5 wamekutana Niamey baada ya shambulizi la wiki iliyopita nchini Niger iliyosababisha vifo vya wanajeshi 71 na kutoa mwito wa kupatikana msaada wa kimataifa kukabiliana na wanamgambo wenye itikadi kali wa Kiislamu katika kanda hiyo. Mfalme Mohammed wa sita wa Morocco ametoa wito wa kupunguza mvutano na Algeria kutokana na ugomvi wa muda mrefu wa Sahrawi. Vyombo vya serikali ya Morocco vimetangaza wito huo wa mfalme katika ujumbe wa kumpongeza Abdelmajid Tebboune kama mshindi wa uchaguzi wa rais wa Algeria uliofanyika siku ya Alhamisi. Na polisi katika mji mkuu wa India wa New Delhi wameshambulia chuo kikuu cha Jamia Millia Islamia ambako inaaminika waandamanaji wengi wamekimbilia kujificha baada ya maandamano yaliyotokea jana mchana.
Mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo asubuhi, mwelekezi amekuwa Dioden Shuvahiro, hewani nimeshirikiana na Abdul Shakur Abud. Mimi naitwa Kenneth Bwire kutoka Washington DC. Tunakutakia asubuhi njema, Jumatatu tulivu yenye mafanikio. Sabalheri.